гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
з'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя адпускныя цэны на нафтапрадукты. Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых у дзяржаўных СМІ дзеячаў культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Кэтрын Эштон, верховны прадстаўнік развязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі, заявіла, што 9 еўрапейскіх краінаў далучыліся да санкцый развязу супраць Беларусі. У прэс-рэлізе, апублікаваным сёння на сайце Рады развязу, паведамляецца, што да санкцый супраць беларускага рэжыму далучыліся краіны-кандыдаты ў еўрапейскі звяз Харватыя, Македонія, Чарнагорія і Ісляндыя, таксама патэнцыйныя кандыдаты у еўрапейскі звяз Альбанія, Босніі, Герцэгавіна і Сербія і ўдзельнікі еўрапейскай эканамічнай прасторы Ліхтэнштейн і Нарвегія. У студзені гэтага году еўразвяз увёў санкцыі, візавую забарону і замарожанне актываў, адносіных да службовых асобаў Беларусі, адказных за парушэнне дэмакратычных стандартаў на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году, ды за пераслед апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Міжнародны крымінальны суд заявіў, што правядзе расследаванне аб дзеяннях кіраўніка Лібіі Муамара Кадафі, яго сыноў і найбліжэйшага атачэння. Генеральны пракурор суду ў Гаазі Луіс Марена Акампа заявіў, што пасля 15 лютага сілавыя структуры падначальныя Кадафі атакавалі мірных дэманстрантаў у шэрагу гарадоў краіны.
Сёння 3 сакавіка 2011 году пракуратура вырашыла распачаць расследаванне аб падазраваных злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых у Лібіі ад 15 лютага. Мы карыстаемся магчымасцю паведаміць гэта лібійскім лідарам. Калі войскі пад іх камандаваннем рабілі злачынства, яны павінны адказаць перад судом.
Генеральны пракурор суду ў Гаазі Луіс Марена Акампа. Заява суду прагучала на фоне бамбардавання авіяцыяй Кадафі падкантрольных паўстанцам гарадоў на ўсходзе краіны. У Егіпце прэм'ер-міністр Ахмед Шафік падаў адстаўку. Вярхоўная рада ўзброеных сілаў, якая ўзяла на сябе часовае кіраўніцтва краінай, паведаміла, што прыняла адстаўку. Шафік быў прызначаны зрынутым прэзідэнтам Хосні Мубаракам за некалькі дзён да ягонага сыходу. Пратэстоўцы неаднаразова патрабавалі адстаўкі прэм'ера, падазраючы яго ў сувязях з Мубаракам. Косаўскія ўлады ўстанавілі асобу забойцы двух амерыканскіх салдатаў на лётнішчы Франкфурту на Майне 2 сакавіка. Ім з'яўляецца 21-гадовы Арыф Ука, ураджэнец гораду Мітровіца. Сям'я яго ахарактарызавала як фанатычнага мусульманіна. У выніку нападу на аўтобус з вайскоўцамі ЗША загінулі кіроўца і адзін з пасажыраў. Двое салдатаў паранены, адзін з іх у крытычным стане. У Кот-д'Івуары больш як 200 тысяч чалавек уцяклі з раёну баявых дзеянняў у перадмесце гораду Абіджану. Такія дадзеныя паведаміла ААН. Жорсткія вулічныя баі ў раёне Абабо паміж прыхільнікамі і праціўнікамі дзейнага прэзідэнта Кот-д'Івуару Лярана Гбагбо толькі за адзін сённяшні дзень прывялі да смерці як найменей 26 чалавек. Тры месяцы таму ў краіне былі прэзідэнцкія выбары, на якіх перамог апазіцыйны кандыдат, якога прызнала міжнародная супольнасць, але Гбагбо не аддаў улад.